Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Тешко е да се преживее со просечна, а камоли со подпросечна плата, велат вработените во Македонија. Од февруари лани досега во Македонија се случиле 175 злосторства од омраза, објави Хелсиншкиот комитет. Што може да крие соворениот малезиски авион? Советот за безбедност на Обединетите нации побара меѓународна истрага. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Не стигнува. Изгледа дека парата не вреди како некогаш. Вела дело од анкетираните скопјани за тоа како се преживува месецот со просечна плата од 21.000 денари. Сепак, статистиката вели дека многу примаат помалку од тоа што покажува дека јазот меѓу богатите и сиромашните се продлабочува. Марија Тумановска.
Во период кога постојано растат цените на основните производи, не стигнува ниту просечната плата, а камоли онаа што е под утврдениот просек, велат дел од анкетираните.
Просеци не пораснале, се пораснало, само плата останало. Не стигнува.
Порано, мислам, парата ли вредеше, не знам како, многу повише се купуваше.
Сега, од денеска за утре, да се поминете.
Како се не кедеме се пипер?
Јасно.
Нормално ти имаш желба да и прескавица да каснеш и све.
Земаме 200, а даваме 400. Шеговито, но во исто време реално, ни одговара една жена на прашањето дали истигнува месечната плата. Друга пак, која има многу помала плата од просечната, вели дека таа е потрошена уште пред да ја земе.
Сметки. И друго за друго ништо не остана. Само сметки, ни пола месец нема. Денеска ќе ја земеш, утре ја нема.
Иако просечната плата во Македонија изнесува околу 21.000 денари, последните податоци на Заводот за статистика покажуваат дека околу 17,7% од вработените лани имале нето плата од 12 до 16.000 денари. Ако едните јадат месо, а другите зелка, останатите јадат сарма, но просекот него кажува фактот дека едните јадат само зелка. Сликовито ја доловува македонската реалност професорот Билјалка Сами.
Ако се различности дискрепанцата меѓу малку луѓе кои се многу нели богати и многу луѓе кои се многу сиромашни. Просекот се испадне добар, али по случајот тој јас помеѓу високата класа, богатите и сиромашните се повеќе и повеќе се големува. А тоа не го покажува таа просечна плата.
Намерно или не, во земјава е очигледна злоупотребата на просекот, велика Сами. Иако ни кажуваат дека Македонија има добри просечни плати кои ги задоволуваат основните потреби на семејството, факт е дека најголемиот дел од населението го добива и живее под тој просек, вели професорот Касами. Додава дека постојат мерки кои може да ја подобрат ваквата слика.
Да се почне со трошење домаќински на јавните финанси и да се помогне на бизнисот, на приватниот сектор, да се помогне и економијата да заживее.
Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека само 9,6% од вработените примаат нето плата од 25.000 денари. 3,9% имале плата од 30.000 денари, а минимални 2% од вработените лани примиле плата од 30 до 40.000 денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Од февруари лани досега во Македонија се случиле 175 злосторства од омраза, покажува статистиката на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Најмногу од нив, односно 128, биле инциденти поради етничка припадност. Тоа според комитетот покажува дека државата води погрешни политики. Фросина Димеска.
Според председателката на организацијата Уранија Пировска, овие бројки се поразителни.
Она што исто така Хелсиншкиот комитет го загрижува е дека овие податоци говорат дека политиките во земјава не одат кон тоа да ги сплотат различните етнички заедници. Напротив, сето она што сега се во моментот се случува е резултат на погрешните политики. Република Македонија е мултикултурна и мултиетничка држава. Во една таква држава, институциите на системот, државата, треба да креираат политики кои што ќе одат во насока на сплотување на заедниците.
Вели Пировска, Таа додава дека говорот на омраза најмногу се шири на социјалните мрежи, но како што објаснува, него го има и во класичните медиуми, особено кон лицата со поинаква сексуална ориентација. Според неа, генерално во државава недостига план за превенција од насилствата потикнати од вакво однесување.
За ваквите состојби секогаш е најодговорна државата. Државата е таа која што преку своите институции треба да го спречи тоа. Самиот факт дека не постои институција која што ги бележи инцидентите од омраза, говори за тоа дека не постои никаква посериозна активност на ова поле. За да спречите вие нешто, треба да имате систем кој што функционира. Тајна за жал, правосудните органи не реагираат во ваквите случаи.
Вели Пировска. Инаку другите инциденти што се категоризираат како злосторства од омраза во Македонија се сторени поради предизвикување на национална, расна и верска омраза, повреда на рамноправност на граѓаните, поради религиозна припадност и верско убедување, политичка припадност или политичко уверување, сексуална ориентација или родов идентитет, а имало инциденти сторени на спортски надпревари. Денеска движењето против говорот на омраза, спонзорирано од Советот на Европа, организира слични акции низ други европски градови. Повод да се прати предупредување е масакрот што се случи во Норвешка пред 3 години. Имено токму на денешен ден, Андрес Брејвик во Осло и на островот Утоја уби 77 луѓе, потикнат од омразата најмногу кон муслиманите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Во Македонија во последните 30 дена се регистрирани 7 лица кои од заразена храна се инфицирале со бактеријата листерија. 3 од нив починале, соопшти Министерството за здравство. Упатените апелираат на поголема предпазливост. Мирјана Мандичевска.
Листеријата има насекаде, но најчесто се пренесува преку храна која е загадена со бактеријата, а се уништува со добра обработка, вели доктор Јованка Костовска од Комисијата за заразни болести. Со оглед дека летото е период кога почесто се јавуваат заразни болести кои се пренесуваат преку храна, потребно е поголемо внимание при подготовката и консуманацијата.
Сите мерки кои што се превентивни за сите заболувања што се пренесуваат преку храна важат и за ова заболување. Добро печено, добро варено месо и месни преработки. Да се внимава посебно на суломесни производи, на млеко и млечни производи, млеко да се пие сварено или пастеризирано. Потребно е добро мијење на овошето и зеленчукот, а пред се добро мијење и на рацете.
Листеријата најчесто се регистрира меѓу постари лица со намален имунитет, бремени жени и новородени деца. Кај нив може да предизвика сериозни компликации како сепса, воспаление на мозочната обвивка и слично. Кај здрави лица со подобар имунитет, заболувањето поминува со полесна клиничка слика, со стомачни проблеми или симптоми слични на грип.
Во светски рамки ретка е ова болест, може да се јави 20 до 40 случаи годишно на милион жители.
Според податоците од Институтот за јавно здравје, минатата година бактеријата е изолирана кај 3 мостри од храна, но нема пријавено заболени. Годинава во 3 мостри од храна е изолирана оваа бактерија, а пријавени се 7 заболени. Може би порано имало случај на заболени од оваа бактерија, но тогаш таа не се испитувала, вели Костовска.
Предходно листеријата како листерија не беше задолжена ниту за пријавување, ниту за изолирање. Меѓутоа, некаде од 2009 година Европска унија и меѓународните организации, бидејќи они имаа проблеми во нивните држави, увидува дека имаат проблеми и побараа од сите земји да почне да се пријавува и да се мисли на неј. Може би имало случаи пред 4, 5 или 10 години кои што биле заболени од листерија, или 2 случаи на пример. Меѓутоа тие не биле докажани.
Комисијата ја задолжила Агенцијата за храна и ветеринарство да изврши вонредни контроли во сите поголеми производствени погони за храна, а исто така ќе се извршат вонредни контроли на сите зелени пазари и при тоа секој вид на храна кој се чува во несоодветни услови ќе биде одземен. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Советот за безбедност на Обединетите нации усвои резолуција со која се бара меѓународна истрага за уривањето на малезискиот патнички авион на истокот на Украина. Во исто време, американскиот председател Барак Обама ги обвини проруските сепаратисти дека ги преместувале доказите за трагедијата. Зошто? Нецелосната соработка на проруските сепаратисти со меѓународните истражители и наводите дека бунтовниците ги преместувале доказите по соборувањето на малезискиот авион, за председателот Барак Обама води само кон едно прашање. Што тие всушност сакаат да сокријат? Американскиот амбасадор во Обединетите нации Саманта Пауер пак во врска со обвинувањата на Москва дека за трагедијата одговор на Украина на седницата на Советот за безбедност изјави.
Ако Русија навистина веруваше дека Украина е инволвирана во соборувањето на авионот, секако председателот Путин ке им кажеше на сепаратистите, повеќето нивни лидери се од Русија, да ги чуваат доказите по секоја цена и херметички да го затворат местото.
Според некои експерти, сепаратистите досега можеби ја имаат обесмислено целата истрага и сите главни докази за соборувањето на авионот биле уништени. Самите тела на загинатите, како што наведуваат агенциите, би можело да понудат важни податоци. Ракетата од рускиот систем БУК најверојатно експлодирала пред леталото исфрлајки шрапнели во авионот. И телата на жртвите исто така се доказ, смета Кейл Джилс, безбедносен експерт од Четам Хаус институтот. Освен податоците во црните кути, драгоцени информации можат да понудат и хемиските остатоци на авионот за утврдување на точниот тип на оружје со кој било соборено леталото на Малезија Ерлайнс. Локацијата каде што паднал според експертите може да даде информации за тоа како се одвивал целиот напад. Меѓународните посматрачи веќе посочија дека некои докази биле прикриени. Наводно тие виделе дека голем дел од авионот бил одвоен од трупот и преместен. Покрај намерното манипулирање со доказите од страна на Русија и сепаратистите, некои експерти наведуваат дека бавната истрага и ограничениот пристап на местото би можело да се објасни со фактот што во источна Украина се води војна. Има многу хаос на самото место, тоа не е високо организирано општество како Швајцарија, смета рускиот стручњак Андреј Вајс од Карнеги фондацијата за меѓународен мир во Вашингтон. Како и да, без оглед дали станува збор за смислена намера или за неорганизираност, бавната истрага, како што сметаат експертите, дефинитивно ќе го отежне утврдувањето на тоа што воопшто се случило со малезискиот авион во кој загина 298 патници и членови на екипажот на релацијата Амстердам-Куала Лумпур.
They were all innocent people.
Сите тие беа невини луѓе во комерцијален авион. Нивното летало беше соборено над територија контролирана од сепаратисти во источна Украина. Тоа е апсолутно шокантно.
Оцени Джулија Бишоп, министерка за надворешни работи на Австралија, земјата која ја предложи резолуцијата во Советот за безбедност, со која се бара меѓународна истрага за трагедијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава преглед од вести. Љупчо Накев.
Министрите за надворешни работи на Европската Унија на денешниот состанок во Брисел ке расправаат за можни нови санкции против Русија по паѓањето на малезискиот патнички авион во источна Украина. Представници на Соединетите држави на Европската Унија тврдат дека има се повеќе докази од и авионот бил соборен од проруските сепаратисти. Проруските сепаратисти вчера им ги предадоа црните кутии на представници на Малезија. Во меѓувреме, возот со телата на жртвите од малезискиот авион пристигна во Харков, кој е под украинска контрола. Оттаму телата ќе бидат испратени во Амстердам, од каде што полета авионот. Најголемиот дел од жртвите се холандјани. Палестински представници соопштија дека во денешната серија израелски воздушни напади врз појасот Газа загинале 7 лица. Од почетокот на израелската воена офанзива во Газа на 8 јули, како одговор на ракетните напади од Хамас, досега загинале 580 луѓе. Палестинците тврдат дека најголемиот дел од загинатите се цивили. При нападите на Хамас врз израелска територија биле убиени 27 на војници и 20 цивили. Најмалку 76 полициски офицери биле уапсени денеска во 22 провинции во Турција, под сомнение за вмешаност во шпионирање и илегално прислушкување при истрагата за корупција на премиерот Реджеп Тајип Ердоган и луѓето од неговото обкружување. Како што јави CNN Турк, многумина од уапсените имале клучни улоги во истрагата за корупција, која во декември минатата година доведе до оставки на 4 владени министри.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање по 15 часот.